Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v piatok 10. novembra. Udalosti dnes vybrala a komentovala Jana Šemeš, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, čo sa skrýva za návrhom programového vyhlásenia vlády, že maďarskí špióni korzujú po Slovensku a že Pellegrini sa nemusí tváriť, že nevie, či chce byť prezidentom.
Vedeli ste, že už aj na Slovensku máme obchod s doživotnou zárukou? Navštívte Wilderoben. Okrem celoživotného servisu na opravu oblečenia ponúkajú aj pestrý výber outdoorových značiek, ktoré to s planétou myslia naozaj vážne. Funkčné oblečenie do každého počasia pre deti aj dospelých nájdeš u nás na Páričkovej 24 v Bratislave alebo v našom e-shope na www.wilderoben.sk.
Koaličná rada dnes schválila programové vyhlásenie štvrtej Ficovej vlády. Na schválenie do parlamentu by ho vláda mala doručiť na budúci týždeň. Denník N má jeho text k dispozícii. Nejde o definitívnu verziu, ešte sa môže upravovať, ale o prioritách vlády sa dá už dosť veľa vyčítať. Aj o tom, aké boli východiská jeho tvorby. Na koaličnej rade za každú stranu rokovali traja zástupcovia. Kým Robert Fico aj Peter Pellegrini si priviedli ministrov, Robert Kaliňák, Ladislav Kamenický, Matúš Šutaj Eštok, respektíve podpredsedu parlamentu Peter Žiga, Andrej Danko si okrem ministra Tomáša Tarabu za vyjednávača vybral aj Rudolfa Huliaka, ktorému prezidentka nedovolila dotknúť sa moci. Návrh programového vyhlásenia vlády má 90 strán a okrem úvodu a záveru obsahuje ešte 5 kapitol, z ktorých sa venuje návratu k demokratickej spoločnosti, k podpore trvalo udržateľného hospodárskeho rastu, k udržaniu sociálneho štátu a súdržnosti spoločnosti, k posilneniu úlohy demokratického štátu a k vplyvom vonkajšieho prostredia. V úvode opisuje hlavné problémy súčasného Slovenska, ktorými sú rozvrátené verejné financie, prepad Slovenska medzi najchudobnejšie krajiny, vysoká inflácia, problémy s čerpaním eurofondov, polarizovaná spoločnosť, zneužívanie trestného práva, nelegálna migrácia, vojna na Ukrajine, ale aj konflikt v Izraeli. V tomto bode sa píše aj o mimoriadne dôležitom členstve Slovenska v EÚ, ale návrh nezabúda zdôrazniť, že treba chrániť národnoštátne záujmy Slovenska, napríklad v prípade nelegálnej migrácie. Bývalým vládam dokument vyčíta aj to, že nevenovali pozornosť zdravému vlastenectvu a kritizuje protipandemické opatrenia. Súčasná vládna koalícia teda vidí Slovensko ako rozvrátené na viacerých úrovniach a chystá sa ho ozdraviť. Pritom však akcentuje svoju agendu a záležitosti, ktoré sa týkali jej blízkych ľudí. To sú veci okolo trestného práva, zahranično-politickej orientácie, protipandemických opatrení, mimovládok, ale napríklad aj vyzdvihovanie významu alternatívnych médií. To všetko zaznievalo aj v predvolebnej kampani, ale z programového vyhlásenia už vypadla zmienka o regulácii cien potravín, čo bola spolu s pomocou pri splácaní hypoték jedna zo silných sociálnych tém. Tu sú najdôležitejšie body. Hoci sa to nepíše priamo, programové vyhlásenie vlády naznačuje výmenu špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Nepíše však nič o paragrafe 363 ani o špecializovanom trestnom súde. Vláda chce aktualizovať trestné kódexy, vrátane nižších trestov za korupciu, chce prehodnotiť aj súdnu mapu. Deficit verejných financií chce vláda znížiť o 0,5% HDP, chce riešiť hypotéky a navrhne aj progresívne zdaňovanie. Zmení daňový bonus na dieťa, zvýši dane bankám aj dane z nehnuteľností, hlavne ak ich ľudia majú viac. Chce sa venovať dostupnému nájomnému bývaniu. Vláda prehodnotí efektívnosť troch dôchodkových pilierov. Minimálna mzda by mala byť 60% priemernej, hovorí o zreálnení dôchodkového veku aj o novom koncepte životného minima. V zahraničnej politike sa má Slovensko orientovať na štyri svetové strany a robiť suverénnu zahraničnú politiku. V dokumente sa píše o dôležitosti členstva v EÚ a NATO. Odmieta kvóty na migrantov aj vojenskú pomoc Ukrajine, čo však nevylučuje dodávky súkromných spoločností. Vláda sa obáva železnej opony medzi Východom a Západom. Vláda chce zvýšiť platy učiteľom a učiteľkám a uznáva, že hlavnou autoritou v hodnotových otázkach je rodič. Priamo nespomína zákaz mimovládok na školách, ale napríklad v oblasti sexuálnej výchovy sa bude požadovať informovaný súhlas rodiča. Kabinet nesľubuje žiadnu novú nemocnicu, nevie sa ani, čo bude s optimalizáciou siete nemocníc. Chce posilniť personál, niektoré screeningy aj dostupnosť inovatívnych liekov. Za Ficovej vlády by sa mala zlepšiť cestná aj železničná doprava. Na čas chce preto zmeniť stavebný zákon. Dôležité sú pre ceny energií, pre domácnosti aj pre podniky. Budúcnosť vidí aj v jadrovej energetike. Deklaruje posilnenie vplyvu štátu v nešpecifikovaných strategických podnikoch. Neprekvapí, že vláda chce rozdeliť RTVS, aj že chce podporovať tradičné ľudové umenie. Nevylučuje reguláciu sociálnych sietí, chce sa venovať tomu, aby sa integrita osobnosti ochraňovala pred neprimeranými zásahmi médií a aby sa sloboda slova nezneužívala na revanš a ponižovanie. Do regiónov vláda plánuje lepšie využívanie eurofondov. Zaujímavé je vytvorenie expertnej skupiny na prehodnotenie počtu volebných obvodov pre nasledujúce voľby. Vláda deklaruje podporu národnostným menšinám aj marginalizovaným skupinám. Rómske obyvateľstvo chce viac zapájať do pracovného procesu a kontrolovať, ako sa využívajú zdroje na pomoc tejto komunite. Pritom však odsudzuje nenávistné prejavy voči nim. Pokiaľ ide o LGBTI plus ľudí, je pripravená riešiť praktické záležitosti ich partnerského spolunažívania, ale pripomína, že manželstvo muža a ženy je chránené ústavou. V oblasti životného prostredia kabinet plánuje revíziu platných zákonov, sústavy chránených území chce vyjednávať s Bruselom a prekvalifikovať stupne ochrany medveďa. Zmeny by sa mali udiať na pozemkovom fonde aj v pôdohospodárskej platobnej agentúre. Ak prejde programové vyhlásenie vlády v tejto podobe, kde je veľa všeobecných vyhlásení a nie príliš ambicióznych plánov, Slovensko to veľmi neozdraví. Len to zahojí bolečky niektorých, čo sa cítia ublížení bývalými vládami. Na konci volebného obdobia vládci voliči aj tak zväčša nepamätajú, čo im sľubovali a čo všetko sa podarilo alebo nepodarilo vykonať. Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, podobne ako premiér Viktor Orbán, netajili radosť z toho, že voľby na Slovensku vyhral Robert Fico a keď sa mu podarilo zostaviť aj vládu, muselo byť jeho nadšenie ešte o úroveň vyššie. Ako tento týždeň napísal na sociálnej sieti po stretnutí s premiérom a ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom, rozmýšľame rovnako o vojne, migrácii a gender agende. Suma sumárum, spojenci ako lúsk. Ukazuje to však, že to nie je až také perfektné. Šéfredaktor denníka Napunk Zoltán Szalay publikoval text, v ktorom sa odvoláva na investigatívne zistenia maďarského portálu VSquare. Podľa neho sa na Slovensku odohráva nebývalá aktivita maďarských špiónov, ktorá v Bratislave zjavne nie je príjemná, ale veľa s tým nezmôže. Maďarsko je totiž spojenec v NATO aj v Európskej únii. Článok portálu VSquare cituje anonymné zdroje z oboch strán, ktoré situáciu potvrdzujú. Bývalý maďarský spravodajský dôstojník vysvetľuje, že Maďarsko má toľko špiónov aj na vysokých postoch na veľvyslanectve a v ďalších maďarských štátnych službách na Slovensku preto, lebo si to tak želá Orbánova vláda. Inak to totiž nedáva veľmi zmysel. Nielenže sme spojenci, ale špióni by boli oveľa vyťaženejší napríklad vo Viedni, kde je čulejší diplomatický život, aj tam sídlia viaceré významné medzinárodné organizácie. Orbán sa však podľa všetkého smerom k Slovensku, kde cez niektorých predstaviteľov maďarskej menšiny či investovanie do kultúrnych pamiatok presadzuje aj maďarské štátne záujmy. Riadi sa heslom Dôveruj, ale preveruj. Otázkou je, či to bude pokračovať aj naďalej, keď slovenskú diplomáciu vedie Šťuka v rybníku Juraj Blanár a nie diplomatický, ale k Budapešti asertívny Ivan Korčok, či k Orbánovej vláde mimoriadne kritický Rastislav Káčer, ktorý svojimi rečami o tom, že Maďarsko sa o pár rokov dopracuje k územným nárokom na Slovensko, spôsobil diplomatickú roztržku, alebo úradník zastávajúci proukrajinskú líniu zahraničnej politiky Miroslav Vlachovský. Veď ako povedal Szijjártó, v dôležitých veciach si slovenská a maďarská vláda rozumejú, tak na čo špehovať. Portál VSquare však upozorňuje na širší kontext celej špionážnej anabázy. Ukazuje sa, že cez Maďarsko na Slovensko začína prenikať čoraz viac proruskej propagandy, čo sa prejavuje hlavne v maďarskojazyčnom informačnom priestore, kde sa už dajú zaznamenať zmeny v kedysi výrazne proeurópskom naladení, a to smerom k Moskve. Keďže nová vládna koalícia nebude proti hoaxom a propagande bojovať tak ako predchádzajúce, lebo by išla de facto proti vnútornému nastaveniu a komunikačnej stratégii viacerých svojich predstaviteľov, existujú silné obavy, že aj s prispením Orbánovej vlády sa Moskvou presadzované dezinformácie stanú zdrojom nestability Slovenska. Predseda Hlasu a Národnej rady Peter Pellegrini ešte jasne nepovedal, či bude kandidovať za prezidenta. A už je zrejme, že by v druhom kole porazil Ivana Korčoka, ktorý už kandidatúru ohlásil a aj vyzbieral dostatok podpisov od občanov a občianok. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre denník N. Ak by Korčok a Pellegrini postúpili do druhého kola, občiansky kandidát Korčok by získal 26%, predseda Hlasu Pellegrini 40%, 18% oslovených nevedelo, koho by volilo a 16% by neprišlo voliť. Dáta do prieskumu sa zbierali od 2. do 7. novembra, keď už bol Pellegrini vo funkcii predsedu parlamentu a stále bol na vlne silného mediálneho pokrývania, ktorá trvá od predvolebnej kampane. To môže byť jeden z faktorov, prečo je výraznejší ako Ivan Korčok, ktorý má aj nižšiu poznateľnosť. Ďalším momentom je to, že Pellegrini má imidž umierneného politika. V kampani pred voľbami vystupoval slušne, aj keď často vajatal a aj teraz sa snaží vystupovať konštruktívne, keď napríklad pokarhal Ľuboša Blahu za šaškovanie s Che Guevarovým obrázkom. Na druhej strane jeho Hlas nominoval do vlády Matúša Šutaja Eštoka, ktorý aj dnes útokom na sudcu, čo rozhodoval v predbežnom opatrení v prípade policajného funkcionára Branka Kiša, ukázal, že si pri čistení policajného zboru ide ignorantsky po svojom. Prieskum Ipsosu, v ktorom sa skúmali aj šance ďalších potenciálnych uchádzačov, napríklad Maroša Žilinku, ktorý sa medzitým vyjadril jasnejšie, že kandidovať nebude, Jána Kubiša, ktorý nemá vyzbierané hlasy a Roberta Mistríka či Štefana Harabina, zatiaľ len naznačuje niektoré trendy. Veľa sa môže zmeniť, ak by svojho kandidáta alebo kandidátku predstavilo napríklad KDH. Dôležité bude aj to, ako bude vládna moc postupovať pri presadzovaní svojich cieľov a aký to bude mať efekt na mobilizáciu tej časti voličstva, ktorá má potrebu vyvažovať politiku niekým z druhého konca spektra. To by spolu s aktívnejšou kampaňou nahrávalo Korčokovi. V tejto chvíli si však Pellegrini, ktorý zdá sa váha len pro forma, môže povedať, že za pokus to stojí. Navyše, ak by naozaj vyhral, Fico sa poteší, že oslabí Hlas a Danko, ktorý si s Pellegrinim práve nepadli do oka, tiež určite nebude smútiť.
Vedeli ste, že už aj na Slovensku máme obchod s doživotnou zárukou? Navštívte Wilderoben. Okrem celoživotného servisu na opravu oblečenia ponúkajú aj pestrý výber outdoorových značiek, ktoré to s planétou myslia naozaj vážne. Funkčné oblečenie do každého počasia pre deti aj dospelých nájdeš u nás na Páričkovej 24 v Bratislave alebo v našom e-shope na www.wilderoben.sk.
A teraz ešte správy jednou vetou. Matúš Šutaj Eštok tvrdí, že sudca Michal Kubiš prekročil kompetencie, keď vrátil do práce policajného viceprezidenta Branka Kiša. Povedal, že sudca je spolužiakom správa advokáta Petra Kubinu. Vedením správy Tatranského národného parku dočasne poverili Petra Olekso. Správy Národného parku Veľká Fatra dočasne povedie Roman Fajt, oznámil štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa. Stanislav Beňo vydržal na čele Národnej diaľničnej spoločnosti zhruba 3 týždne. Za nového riaditeľa minister dopravy Jozef Ráš dosadil Filipa Macháčka. Do predstavenstva príde aj Rastislav Dropa z pôdohospodárskej platobnej agentúry. Zomrel psychiater Martin Somora, ktorý viedol Centrum pre liečbu drogových závislostí v Banskej Bystrici. Zasadzoval sa napríklad za obmedzenie predaja alkoholu. Priemyselná produkcia v septembri klesla medziročne o 60%. Bol to 6. mesiac v roku, keď priemysel podal nižší výkon ako v rovnakom období vlaňajška. Železnice Slovenskej republiky hlásia na noc zo soboty na nedeľu výpadok predaja lístkov cez internet. Lístky sa budú dať kúpiť len vo vlaku, v pokladniciach, ak budú otvorené, alebo pomocou SMS. Obmedzenie potrvá od soboty 23.30 do nedele 6.30. Všeobecná zdravotná poisťovňa má záporné imanie aj napriek dofinancovaniu zdravotníctva, ukázali dáta, ktoré zverejnil úrad pre dohľad. V strate boli všetky tri zdravotné poisťovne, hoci pri dôvere ju úrad pripisuje fiktívnym nákladom. Udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Jana Šemeš a na záver posledné slovo odo mňa. Strany súčasnej vládnej koalície pred voľbami hovorili o pokoji. A treba im uznať, že na to slovo nezabudli ani po voľbách. Akurát namiesto predvolebného prinesieme pokoj, teraz hovoria, dajte nám pokoj. Do počutia v pondelok.